Jallo Mamadou Hadi Garam ngande ka weti do ko welo welo wodani men tipude ko taykon tigi tigi on haray autorité kesso do sa tête colonel Mamadi Doumbouya wawi nabude 537 policiers à la retraite da wakadi ara e der ben non o itti ka fonction général Bafouye o itti mo ka fonction nabi mo retraite do non haray non andirden non manifestation jidi hari ko kambe alfina jeer gol dun non mayu be buy feccini e der manifestation jidi haray yo justice o wadu golle mabbe ne ando ko hom be woni baawo o war horeji ko wadi ndal di manifestation
Mamadou Alimu Diallo men don wonani men welo molana ko tawata be do ko yimbe tampinobe jama moja mo woni ko ittaado nini ko yimbe tanyininobe saado hewta rando mi de weltani colonel Mamadi Doumbouya moja fota wana sala barma si be do ko yimbe tanyininobe iwata lendi yimbe lornobe moja lendi aray menen torimo yo beedu itto si be do lendi o banna waaway be nafude lendi arawna si be do aray no mi de weltani
ko général Bafouye nabado retraite kon ko hunde hawrunde sabu duubi din towi kuude den keldaali baali jikku mojjo ara sifa ben non ko yata retraite kon no weltini dibbe leendin surtout wano min ngomo landi don don do weltori dum ko sifa mun ala e nabugo wawbe a Bafouye fo retraite dum ko hunde labande non yalla o mojjin fondo colonel on tawna mo e lawo.